Chers amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Tous au Grain. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du référendum constitutionnel qui aura lieu le 18 juin prochain. Le scrutin se déroulera sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires selon le gouvernement. Nga minye projet de constitution yé alikoni dira la gouvernement fait akilna ko tekeli alikani wagatina jamana den chama mboloko minye référendum yé min kanka ke juin kalo klé ta ani cheki ko atena sarake chifi wakilna yé munye a wagati ko folinka. Quels sont les enjeux pour les jeunes? Wala saka saka kuma ukambi ani moko saba wile anga tuso grain o keneka moko folo yé Abdoulaye Cissé ali bey jakululani o togo yé association sanga siré jeunesse mopti. Monsieur Cissé, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va.
Kafara Aleka Samba Baloboba Ali Fenaye jeune activiste Ali Bambulo Koro Samba Inoula.
Manula.
Koruba City la.
Koro City.
Anga Mugo Sabana Ali Be Nega Juru Srafe. Ali Togo Ye Drissa Jaloye Ali Ye Sega Sega Likela Ye Kajuru Marabulo Kon Nana. Drissa Inoula.
Samba Inoula.
Koruba City.
Bajfeke Ambiala Tami.
Anga Jamukan Kon Nana Awina Mizugi Duma U Chaman Chaman Lame Anga Seko Ani Donko Mugo Wilele Ni Dorokun Kon Nana Uye Kani Sidibe Ye Ina Fokoro Le Amba Kunche Ni Udi Muma Ye Amina Dong Duma Duma Chaman Di Auma Jamukama Kalasi Auma Nefe Aisata Jara Ajara Tu Traure Alebeneka Okuna Au Bismillah Ngakene Konnana. Invite Obla Jelenula
Avala
Koriba Sitaula
Ava
Inafo Anye Afonya Chokomina Anga Bi Grand Konnana Amina Kuma I Referendum Ale Kalafili Udi Kani Ukanka Ke Junye Kalo Kleta Ani Sheki Nata Ngayani Ute Anye Jamana Dindo Hakil Nata Anye Hakil Naimi Aka Anga Jakulame
Referendum Koni Mafwa Teke Nga Besonga Gele Ka Sababu Ke Jamana Basi Gele Nte Wakartu Fana Tena Seka Boa Kumana Paska Prosesu Sika Suma Al Nere Miflene Nima Nga Karti Soro Folo Nere Bitogo Damina Mugo Chamambi Uma Soro
Poflame Marala Precisma Maina referendum ne va vongo atsaka ke kumena parce que be ma carte so pour yata voter pour carte ga ibulu mais carte te be bulu mena te mon tsaka voter ne ni ngona chama
sinon a yoroso je
pense en fait a yoroso ne manda la ni referendum mbina seka ke mo chama ka carte ma soro wa la kana balia fana bi
yoroso en fait a referendum mbina seka ke nga ne kuna ko la kana ko de fo
préoccupé par rapport à la sécurité
c'est que yoro ben no kala na ma voter na da ina en fait brañ ma ngondo parce que na gara be jama na boko lo
Aywa au bela jili mburaka jamana donka ni la selame ambi adam neni Abdoulaye Cissé pensez-vous que référendum abina sera kewa
e manga auditeur jamana musoma fo kasi je tamani mo be fo e asata ni jamana inta jamana era de moko bala bi muna en 97 alpha ya ni ka referendum ke malheureusement ayra la wat la maseka ke en 2009 atete ay se ka fka be referendum ke do wila wuta ke Attendez, il y a en 2017. Et on y a eu un mouvement qui a créé en son temps, dénommé Ante Abana. Il y a eu un mouvement qui a créé en son temps. Parce qu'il y avait une constitution de Kono, qu'on y a fait une femme bête, qui est ce Autant, dans un temps exceptionnel, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Puis, il y a une constitution de la Yine, qui est la constitution de la Mbambolo, c'est Kadik. Mais il y a une limite, limite où il y a. En même temps, il y a une constitution de la pour que l'on se fasse une constitution de la fin de la Yine. Et le référendum, il y a une constitution de la Yine. Parce que malgré que il y a une femme bête, il y a une constitution de la Yine. Mais le gouvernement, avec la montée en puissance de l'armée, armée et disposition de la Yine, le gouvernement, c'est la stratégie ou la Yine. Gouvernement ira ka fo carte biométrique outil na ke problème parce que ay carte do ta carte demande ban carte d'identité bala permis bala et même passeport bala ko lu ya maria que ibi be se ka référendum nege voter nous donc amba ira fo oui para ba yo ko chama en même temps franya ira fo eju de membre mon franasi gra ko sen
donc e te fena fem mina saka bali
nega hakil na bi mu mi saka bali ne moy fo
OK Drissa Diallo ka Diallo ka fe
oui
alors yal ere bolo référendum kala fili ni absaka ke wa
ne bolo absaka ke ali ni altro akeli ko mina ni gela chama moñe mega munu jete ne sino ko na artika ke
we gela jume wi
gela munu mbala mbal ma ke da tiraw do ma ka ban na kana bala be je bana ro chamana ni mali ta bi ta laje ni ko kala klin ka ke artika ke yoro munu na mali ko ni ulu jete ani artika ke yoro munu ni ulu jete ko sma nyoma e bae ka fo abi son ka ñoom pese doni ah way gele parce que jamana dem munu do oro la kana bala be romna ni wut na ci ko fi lu kala tayna lu ha ñanta na don ci ko o ko carte d'identité biométrique ko ma fora c'est vrai e yi ñi mo ya fo ko hali ni carte d'identité ñi mo munu mbolo we ci ka kala ta ni se be waro ko carte d'identité ani se be waro ne na ki la ni ay jamana ñi mo ci ra ka ci jaga bo ke ko mali ka carte électeur bina falin ka ke carte d'identité biométrique ça veut dire ko ya fa na ko gele a de carte don nuna o la ni aduna na ka ko toujours an bɛ sigi ka taa o kelen de kan. Donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko halisa ko gɛlɛya bɛ yen.
Donc e bolo ni vote nana kɛ ni carte kɔrɔ ninnu ye kalafili tɛna kɛ jɛlen ye wa? A tɛna kɛ kalafili jɛlen ye wa?
A ka jɛlenya mɔgɔ bɛ se ka o don sigan nana dɔɔni parce que an bɛ Mali papier ko bɛ sɔrɔ cogo min na an b'a dɔn gɛlɛya b'a caman na. Donc carte ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogo sugu bɛɛ la ani fana a bɛ kɛ sababu ye ka kalata ka jɛlenya ka sigana don a la kosɛbɛ.
D'accord.
Parce que n'i y'a ye mɔgɔ caman ye o ni da carte d'identité biométrique in kan o kɔrɔ ye a dilan cogo ani fana o b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo a lakodɔnnen don fan bɛɛ fɛ. Donc ni kalata kɛra ni a ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kalata ka jɛlenya sabati a bɛ sama samali bɔ a la a bɛ kuma caman bɔ a la.
Sanba Balobaba bolo kalafili minɛ sɔrɔ ka kɛ a wagati la wa?
Bon a kɛli a wagati la n'a kɛ wale a wagati la o kɔni jusqu'à présent n'an ko k'an b'a essayer ka jaabi di o kan je pense que a bɛ sɔn ka kɛ réponse active ye quoi parce qu'on a vu une première fois o bɔra dɔgɔkɔrɔ mais an kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko caman bɛ yen nɔ olu kɔni sigira sen kan collège des élections convoquera sigira démembrement bilara a opérationnalisera d'une manière ou d'une autre jusqu'à présent fin dɔ bɛ yen nɔ puisque an y'a ye élection tɛmɛnenw na même l'acheminement des matériels électoraux ni fɛn ninnu a caman gɛlɛyaw ni fɛnw donna a caman na quoi parce que fɛn in bɛna kɛ samiya kɔnɔna de la et puis ni an ka yɔrɔ ninnu fana camanw jateminɛ i bɛna layɛ zone dɔw bɛ yen nɔ o accès ka gɛlɛn toro pendant la période de l'hivernage caman nana yɔrɔw bɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ainsi de suite et donc nous décidé que ba kɛ ils sont dans l'obligation de mettre les moyens nécessaires cogoya min na o référendum in bɛ se ka kɛ.
Alors voilà. Mais directement en tant que jeune est-ce que vous êtes prêt à participer à ce scrutin?
Vous savez nin fɛn ye engagement citoyen de quoi donc a mana kɛ cogo cogo ni autorité y'a décidé k'an ka taa élection na notre part est d'aller dans les élections ka taga essayer an hakilina ye min ye ko o yira la o kɔni o ye wajibi ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma surtout ni i si selen don a moyen b'i ye fɛnɛ ka kɛ jeune kɔni tɛ to kɔfɛ quoi.
Drissa Diallo yali kajolo sifin aw prennent nous bi ka participer massivement et ni kalafili la wa?
Bon n tɛ se k'a fɔ ni danaya ye ko kajolo jeune prennent don kosɛbɛ ko participer
cogo di?
Parce que problème ye min ye i bɛ kajolo jeune sigi bi mɔgɔ tan o mɔgɔ tan k'o ɲininka ko constitution yɛrɛ mun ni mun de b'a kɔnɔ a bɛ ka kuma min kan ni mɔgɔ bɛ se ka jaabi di ma a la mɔgɔ tan na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila kan parce que jeunes ma sensibiliser u kɔni bɛ ka mɛn kunnafoni siraw fɛ ko Mali bɛ ka sariya sun kura labɛn Mali bɛ fɛ ka sariya sun falen nka sariya sun kura in mun de b'a kɔnɔ tiɲɛna kalan ma labɛn kadiri denmisɛnninw ye jɛrɛbaw ma sigi sen kan kadiri denmisɛnninw ye kunnafoni siraw ma tɛmɛ kadiri dugu kɔnɔ ni sen fɛ i bɛ denmisɛnninw wele ka o la kunnafoni o ko la donc o t'a kalama kosɛbɛ. Maintenant i tɛ fɛn min dɔn n'a fɔra ko i labɛnnen don i bɛna taa kalan sɔrɔ la bon ni mɔgɔ ko a bɛ jaabi di o la o kɔni a bɛ kuma dɔ de fɔ a kun fɛ sinon.
Nka ɲɛmɔgɔw tun y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka ta pour que ka se ka constitution in vulgariser o baara ma kɛ aw fɛ yen nɔ?
Ne tɛ ka faama kɛ parce que a kuma daminɛna fo ka na bila sisan na ɲɔgɔn ye minnu kɛnɛ kan ni a fɔra ne yɛrɛ hakili bɛ ɲɔgɔn ye kelen de la donc o profitera ka constitution in ko kuma fɔ ka sariya fɛn dɔw ta ka olu fɔ a kɔnɔ.
Abdoulaye Cisse yali Saga Sire sifin jɛkulu aw fana pɛrɛnnen don ka kalafili participer.
Jamanaden ɲuman bɛɛ n'a fɔra ko an ka jamana ka sariya sun ka falen i kan k'i yɛrɛ o kɔnɔna mais n balimakɛ ye fɛn dɔ fɔ c'est très important par rapport à la vulgarisation de la constitution n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ ye kilenw na jamana in kɔnɔ yan o caman bɛ yen o bɛ taa fɛn bannen o de bɛ taa dumu o tɛ ɲininka a tɛ f'u ye u t'a dɔn i b'a sɔrɔ document bɛ u document jukɔrɔ i bɛ fana. An ka paresi ye mun ye an jeunes ka paresi ye mun ye an tɛ kalan kɛ. Gouvernement de la transition fo a ye baaranin dɔ kɛ parce que n'i ye document ye u y'a taradi fulaka na u y'a taradi kɔrɔbɔrɔkan na u y'a taradi bamanankan na langue caman caman bɛ yen a tamasɛki u y'a taradi a la donc o b'a yira k'a fɔ ni a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ kalan i bɛ se k'a dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ mais anw yɛrɛ bi lama par rapport à la vulgarisation hali n'o kɛra an yɛrɛ jeunes kalan man d'an ye fo dɔ kana sigi ka expliquer hali n'i y'a fɔ ko an b'a explication yɛrɛ la 30 minutes 1 heure n'a mana tɛmɛ an bɛ décourager donc kɔni b'a dɔn ko anw kɔni fɛ bi. Anw determine nu ka taga nin baara in na pour que an ka jamana ye a ka taa ɲɛ.
N'i ko gɛrɛn i ko musiki an bɛ Jɛnɛba Seka ale ka musiki lamɛn min titiri ye Maliba ye. Jeneba seki obstras jotamani kan la sebela jeden soro anka application ka jotamani ou télécharger Play Store kan obiseka jemukay soro fana jotamani ka bololoka ni ay www.jotamani.org kori wal maka wulle ke fuvia moka bisabani wono vla bisabani fla ani kili ametemani anga jemukan ko fla nanye samba baloboba yali ereshi finye bi dodon sharia sumbay ak cafe kono ko lawa
yani ngatra o dodon nambe pardon ka dodon fla fo sise ka fen.
D'accord.
Je pense que
rapidement.
Voilà, surtout la question de la vulgarisation. Pour moi, n'est pas personnellement temps perdu de quoi.
Mouna?
Temps perdu de puisque en réalité, il sur mon chemin de bien au lieu informé à Sebeni ou Tessega à Seba ou Tessega à Kalangwa. Il est sur mon coquille monumbi à Kalang français l'arrêt. Au look, quel est le Bissega à Kalabamanangana, au look, quel est le Bissega à Kalaflagana, au look, quel est le Bissega à Kalakorokana, ainsi de suite quoi.
C'est donc Ebolo
en affaire. En réalité, Nebulu, parce que Neva Dom Romunu, il est sur mon commun à Kalang. Fora tuwa wakana nye ulu mko kele nde fenemetila ka kalankanto na kwa anfeta anga problemi mi anli nya ake forma ujui kataradu wakana kake ujui kata bla 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 uluwa
tele ni arajula
wala tele ni arajuni whatsapp ni ufeng grupu kwa mko bese ka alame ula wafamia kwa meakalani ngone manj panzki ali munu irebe franze ma ulu ta kalanganya pumateka ta kalankanto
dako rivino metna l'autre question alori inasura iye sharia sumen kono kafe kalaya kilne umuye aereka.
Oui, en fait, Sharia Soumaï, il y a un problème. C'est une constitution. Même Mali, la réalité est réflectée. Je me suis dit que Mali est une histoire depuis que Mali est fort. Mali est au début de la préambule. Il y a une préambule pour une histoire. Il y a un empire qui est en train de se ainsi de suite. Donc, depuis là, il y a un problème. Contrairement peut-être aux autres constitutions qui ont été des formats où Mintaradroka a calqué celle qui ne correspondait pas du tout aux réalités des Maliens. Ne sénateur je dis mais là tu moi mon numéro phone je colle parce sénateur oui en réalité mais la sénateur ya ouroulin j'ai mal à nos accords ou ma sénat m'a créé quoi. Donc maintenant ni en aille d'une manière informelle comme nous mega que maintenant quoi du coup donc à formaliser la forme on est fait on doit là ça c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça aussi, aspect d'Ofenebino, qu'il faut extrêmement faire attention au aspect d'Ola. Par exemple, à Sevenoubi, en constitution, le président Beseka, premier ministre Gain, voilà, en même temps aussi, pouvoir être président Boulou. Ka assemblée chi donc niyo olu aspect jetemne mais constitution te seba nga fala du soje quoi constitution be seba au minimum pour ka kasaka sambi saba sambi na ni olu aspect be ka porter mesurer dans le temps et dans l'espace voilà wati jankon na la ore se ka permettre au moins angana wuleni président nana o ka foko no ka le be wule ko atran constitution fale ko parce que ka le nyame defo do la la
grisa jalo alors yali ere sharia sumay se ka do kala la wa
tawo
yali c'est que bakuru ba la bisaka mu fanya na yakila miyaka
bon sharia sumay ne yakila tanimando donc anya sharia sin kura chama mbe ni sharia sumay kono mimbe ben angani wakila halayama et surtout sharia tende marawa rabbi akona munu ni ulu jarane ko se be kringana ne ra bakun oye sharia te munu ni obe afoko jamana kam jamana nyimo ika manda keta fangana manda fladedo afsokola adatula abana atika kena uka tuko fujiti bulu ka jamana ka sharia suma yala maka bo kimi i tre mana bo manna sabana no fe akila ka fo ifem bay parce que ni frafina lage bi kelew ni manka uni fakali chama be jamana munun kono afamba sababu ye jamana nyemgo kelen ka akilina ta ka foko obe uka sharia sumba yele ma ka do fara uka wati keta kan fangana
alors amina e abdoulaye sisi fanfe ayeka sharia sumba in kono kula yakile mu yaka
bo sharia sumba in e sharia sumba in je peux dire que c'est salutaire et parce que ni les salaires sont là avant la réalité de refléter ni à jeter une autorité traditionnelle auparavant les salaires sont bas corollé ou qu'on t'allait en compte mais par contre maintenant ni à il faut jamais qu'on a du coup qu'on a un problème là faut l'ambi passer au lima traditionnel ou faut l'ambi passer au lima mais par contre ou qu'on t'a jeté l'inté ni qu'elle a savoué ou tara en compte ni qu'elle a savoué mou mais c'est qu'à faut ou bien c'est qu'à autorité bla ou à jamais salaires sont bas et qu'on a fait rien et qu'à faut ni bingera jamais n'ga état c'est qu'à zin bien mobilisé car d'amener centaines chez qui faut sans gâteau diplôme bleu diplôme type bleu tant que ni jamais d ni bien c'est qu'à jamais comme abo et bien c'est qu'à n'ga Anyaika ko buruna bobu ga munko fe.
Si c'est ebolo ce projet de constitution prend en compte l'aspiration des jeunes.
Ni projet, c'est pour les jeunes parce que en bas faut projet 91 ou 92 projet. Ni faut sambi ça va sambi na ni yele mama na adana. O lure ka projet do. Donc je peux dire que ça prend en compte l'aspiration des jeunes parce que bi ni élaboration amba faut jeune do wi re akon parce que kushu be de tarala.
Balo boba, est-ce que au chiffon ba yore ye ni chara sun ba inkono?
Bon yere ye la akona na. Ye wala akona dana mezu ko namna jamana ko mara ko ni jagwa amaire ya ko no alsani line do be anani ulu ko masiga sabati ulu mata en compte donc lo aspect ou bien par exemple ngananyo mas anga sega ko ta on representativité do soro yoro do la par exemple des questions de nomination des questions des élections ainsi de suite il y a la loi 052 loi jar qui est là donc loi morel nous loi jar c'est important donc ni a jate mne freta soro e jamana e mokunya euro bau fon fon beno ipta soro c'est très difficile ka traje nous soro la quoi donc une constitution il fena maseka nani solution il doit nous y mon maseka permettre au moins d'une manière légale jeno mbeseka uni rosoro fen kon na la jwam c'est très difficile ni ta taxi ou fait que be genere ala wop
écoutez
mais bien sûr parce qu'on dit que on est jeune de 18 à 35 ans voilà donc
ma tienne don
non mais c'est ce qui a été des chartes africaines des droits de l'homme you de fois
Rissa Diallo yali ebolo akaf akonna na munebe mim maja e ko sobe gafen kono
bon fro bakru bala mi se ga fo abe dim se nga hakinanta bala parce que anyu fo ngo aglana ka ben jamana be la halamina be dum ne ko bi sharia sin do be ala ne rabbi ka tiga muna doni ngo nitralen do anye o ye sharia sin mumbe akoko ye maria be anga jamana ka tibite blomulo wata blomulo ka jamana kuntini ta fanga lajo akila o sharia sin kelen fanga na fole no ko jamana kuntini fanga ale be sika de blom fanga ki ni aso ka foko barate na nate na tradu fe amaro ko hadama de ka ko wati bela sika dafa aw na fara ko ye maria be tibite blomulo ka president lajo est-ce que madola ni akota rawu kula manda kelen kono ante presidenta san kelen san fla tibite blomina ka bara boino ka kla ame election ke tuni san kelen san fla ramina tiran o shara sin ya do ni est-ce que atina nani sama sama le jamana kono
okay ame je ka musique flana ula me
mali ni ambele tae ikanga doke ni faso ko inate
se décombre, l'autre Malibar et naîtra, porté sur le dos de ses enfants. Cet ensemble conféra le Mali
courant.
I will.
Malikura
Jowati
Sera.
I will.
Sangan jamukan sura studio tamaninka bololoka wal mani aywlike bisabani gulu vla bisabani fla anikele studio tamaninka application abo fene soro ni wakatina play store ali sans fait absaka jamukan name o fanakam awire bulum kanka ke concretement wala sa referendum akasaka ke akecho wala kanya Drissa Diallo
ne bolo fami kan ke folo oyi anga lainika ke referendum a kechugo numani akake akani parce que ne doga min jete nessa munu mbe ka laben o kon na fe bunke ni referendum ka ke dron
akana ke akeli dron yi me akake kanya
wala akana ke pin dron kwa me akake kanya wala anga kumplena na ko enyan kumplena kera oye wala kuna funi be di aditu la mo mun kan na sharia sinta ni ulude adana bla ulu kuna ulude na kuna funi la ko te bi sharia o kan funa be ti tin kan min ba to ulu ka te o ka hakina ka dron akula kwa
samba baloboba alors selon toi que faut-il faire pour réussir ce référendum.
Akaire si kon c'est censé devoir continuer ka se gam maximum mobiliser pour que ce wa carte soro chugamna et d'assurance une fois ga soro référendum ni bagibna suru nyogona. Donc il manage de même très généralement en mo gam no mbeke bureau de vote une fin kon la chama et col mettre une fin de ou les élections chama tenir bureau une fin kon la ni président des centres une fin na chama ou lui. Ou ga essayer chugamna ou vidim se ka parler les plus rapidement possible tu vois amna pourquoi c'est qu'un matériel maîtrisé le plus rapidement possible
de la CC concrètement mon kanga ke référendum ni akanaje
au préal mobilisation patriotique malien be qui ira apparent kono parce que barani malien be détail
bega
ki yerga bare anga na ke ba foku election tentai tanto parce que anya ga fo election te manuna mo wu fara faka kula ni jamana ka sare sun fale ni parce que jamana jolani do bega ira ya kono donc au ko fe memu fodro gouvernement fana ka disposition ta disposition sécuritaire même temps organisationnel matériel nous vous yé ñoron soro bara en binoya gouvernement ga sika demeke une les zones reculées qui sont en danger ka sika solution ke pour que election ga sika ke libre transparent
tanga agenda culturel ale kenekan
anga bi invité oyé kanisidibe ko di bashi ti la
bashi fuite na malatanu
ipseki iere for doni pour que anga auditeuro ni ka kanobo ki don doni kanisidibe ne join
ni toko kanisidibe ni wasulunkai ni kumba sidibe kala gare
e dona musique la wate jume
bon ni pseka fo ne soro la deja ka musique toso. Donc, Kumba Sidibe, paix à son âme, Nabana le 10 mai 2009. Donc, on est en musique d'amener 2011 qu'on a là. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on débrouille.
Et donnant la 2011 qu'on a là. Mais avant ça, est-ce que Kumba donne Kesso ou bien Kunti, Dongilida Kunti?
Bon, musique Kumandini. Parce que Demsenia là, Nika passion, tu es télé ou bien, mais. Radio donc la ka émission ou la mais histoire ou de katun kadne et daka me font vena et te takakoto.
Et c'est ka fanye mouyi blaka musique sirata.
En 2011, n'toumé ka nga marène ka donc li do de la mais a toumé concert do de la farajela nou yu ou sangare donc ni à la jet donc li dona na fondani toumé ka kashi mbora direct kana fon korom so nyana mou mata. Mune beke dongle dala ne beke um sangare nyokonae mata ko ani ko ibiki banyo konae se bie we bitaya la kare ngo awo jusqu'au wakati aye ni koreke o blanc contact noy madu guitar ka lu sangare donc lu commencera kan de me dondoni ben de me dondoni ka fara artiste to bela jelenka on alibisa mo o de me no kala so konnal
me e decision ta wati mina kim na ke dungi dala me eske e kun dala me yer la ke ka fo voir talambe ipse ka kankadi ipse ka ke dungi dala
bon chez nous déjà a wasulu c'est rare ki ka wasulu ngai ka ka dongli feni do fiyana ten to do ka voir o ka dogo wasulu nga la funa soro munu wolo la koka ka moye bo femi do wolo la kono deja je savais pas ke mvoa be na jam ko ye donc depuis metage ro la me dongli dante tando mo obe yelo bela je m'en fous ça je vais le faire
ibi musique sou du mendeke
bon ibi musique jar beke nte sente mandeng de ke me blues ke me jazz ke me bamana dongli da
ok mais donc ibi du mende fo igam dongli ko no
la délicante chavamba kono ni be kuma benka mbe kuma toroka tel ke nga dongle la ban toroy kungoye be kuma muso ka baraka be kuma nga maliba fana konna
e album ke
a o nyalbum kilinke 2019 donc mbe album flanan ka amo baraka ndondon mashallah ne baw yele na yirimina ne be yele fo saf
yani anga nyombla iba iseka akapela ni dokanye ube
voilà
d'accord
Laba te dunya la samari ko sobra ko mara ma fila molu sabeli du mala karo brem fanning na mag brem fa chaddu soki majiki ki mayela yedengunu maleki lerang beta yo sono fentala ana kuna dombeni daka brem fanning na mag brem fa kane son so kana kuyeke kantigiri molu kan son ho brena ko chesre fente kane son so biala ko yembeke nyari kan son so sona dunya son mola son saramala son temola son saramala lolo kane son furu ko bre kan fente kan son nguna ko yedo ko majia ko molu lolo baro mo ke ala lolo kiriri baro mo amika fusanda bembrari konta bembara baro nyon ko jugute kelengre sa table nda bana ni don wolo beliate don sala do wolo la ko monjo ni ba monjo daji no ta voge ofrari o bonte ko monjo kru sha manu ga kleni o ta ful nya ni ga mine ko sababu no mo ya jalla che ala kana mvo sabula nyaro he ne sabdu lo kono yaro wasu ndolo mogo kano si jota mani ndolo mogo kano si jota mani ai ma mogo kame asama vaga mogo kame tangwala imaye baraka di si jota mani baraduma koni ne na anda aula ai ma mogo kame asama vaga mogo kame si jota mani
Merci bien. Oui. Voilà, chers auditeurs, on était avec Kani Sidibé, la fille de Kumba Sidibé.
Merci.
Artis invité ko fe ni anga idi mo ma ale kene sigile ni hamtu du gogo turi ale sira kene kono la go disco bi jodi
ne ka ko kan sinam so yere dun
way basite na che parler lo bire
eh n'est pas eh sa mari a sa on
non il parler lo yere di alors son ma ni wolo ka di chifina kauma
aisha son du man chama amina bita damne ni malake de dans le morceau différence
la différence allez on écoute
Soro ka fonye kale togo de kopo chigi sara Amase ga fencha ma fonye ka togo reko ni na bawasa Ipoli ga ke wibe feni minge kofi polo nto kalama Nani isaro mina shonye mbagela gila jigiso Ikana somu muga kila jomala itale moku ni mina odi senge Kasobo ni kawako ilila O marketing imi meke kanu kura nuna Ode chama ni lupila O chama jet kuma ubebe ni gadene na Malaki barana, ajala jiba mimi kuburuju Dana somo wagi surutu Ange munu bonunu ngakwife Amunyu mojuhu wabe surutu Amen, dogo ni mogo ya jale Mogo ya koro enyogotu Mesongu mintugu minta Mogo ya tunu nana wanyemba Ake, akai gatui Osama na pidi gatui Baby yo shengele madagare Gata jene ake mani ambarwe Baby eti mine mesafula Chamanye ninke umate menela Ala de asema inote Hae Dina tola ita konu bebe chaya
Et puis ça c'est ma différence. Après Malaké, on va écouter qui d'autre?
Aïcha, cette fois-ci nous allons partir avec Mohamed Diaby dans le morceau Oumar Daf Mogote Seyla.
Oumar Daf Mogote Seyla. Mais est-ce que Mogote Seyla?
Ah non, Mogote Seyla.
Sinjou ta mani anoronte.
Tunkara jiggy on the beats.
Ni wana batu mwa jabili manja mesila.
Mwote sila, mwote sila.
Jumu ya vaga lubuta ke rubita.
Udesera, udesera.
Jumu ya tena gansa benida duka. Ni wana batu mwa jabili manja mesila.
Mwote sila, mwote sila.
Ke vaga jugu buta ke rubita.
Udesera, udesera.
Naka jiggy da kandeta.
Será?
Et c'est sur Sidio Tamani, après Mohamed Djabi.
Aïcha, après Mohamed Djabi, nous allons partir avec le duo Vieux Boulou et Momslou dans le morceau 20 000 euros.
20 000 euros. Mm-hmm. Yes.
Afouego, c'est un fan de Bakartier qui sait comment aller chercher à manger. 20 000 euros pour une soirée.
Wicked Mix.
I can't get a figure digital. Tabale Mufleni on it. Now my friend, you will have 20 mil euro. 20 mil euro. Now my friend, you will have 20 mil euro. 20 mil euro. Now my friend, you will have 20 mil euro.
Million of you don't know about me. Get a drop, you don't know about me. Now for a change, I'm not rivalité, souvent
Antemordant, rivalité zéro, Antemordant, Antemordant.
Masaya ni mola bande balari chefon kande masira kata focho ogana barila dubinye mashwe yere baro avenye jibo gashiga duje gafuye mogote na chigambo choba ya orifye njugu ya utana jona me yala ani wari jama jama nebe boni ye muge ejo che utone bore sro munu kera onfe au sara anta sro ama mogo jire jago ya gasega tuwa mo figa toga wodo mani baby na ono de boys na peni so ingoro higa
fila a l'instant Vieux Boulou et Momslou dans le morceau 20 000 euros, Aïcha.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui ou bien
C'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se dit
la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bye.
Au revoir, à plus. Ni ne be dans ce anga bi jamu kana min to meka kuma referendum ale kala fluka ami anga mo wole le bela jini fo Abdoulaye Cissé association Sangasiré jeunesse mopti ami fo yeka participation na
merci yastra
Samba Baloboba jeune activiste merci également pour ta participation Drissa Diallo journaliste à Kadjolo ini cheka barula
merci
Chifina ka mo ambe bela jini fo ko la min na bi jamu ka ali be kunche ni yoro la obstaka si jota man kan la se soranga bololoka ni ay www.sindiotamani.org kori wala ma nga application sindiotamani kani obe soro play store kan anga to ni rombolo ni en bora sesa mini actu jeune version soreye amina djeka wala mais big up à tous les jeunes du pays aw kambe wakati wore